Аллилуйя сөзінің мағынасы. Жаратқан иені мадақтаңдар, себебі біздің Құдайымыз, жаратқан ие, бүкіл әлемнің билеушісі, патшалық құруда. Шаттанып қуаныңдар, оның ұлылығын мадақтайық. Тоқтының үйленетін уақыты жетті, оның қалыңдығы әзірленіп, дайын тұр. Аян кітабы 19-шы тарау, 6-7 аяттар. Шетелдік адаммен сөйлескен кездегі ең жаман нәрсе, әр түрлі тілде сөйлегеннен кейін бір-біріңізді түсінбеу. Бұл некедегі жұптың арасында да болады. Сондай-ақ спортпен шұғылданудың орнына француз тілін оқу керек еді деп ойлаған саяхатшыға қатысты. Мен мұндай күйзелісті алғаш рет бірнеше жыл бұрын Париждегі үлкен қауымға шақырылған кезде кездестірдім. Қауымға сәл ертерек келген едім. Бір қауым мүшесі маған күлімсіреп, өзім түсінбеген француз тілінде менімен сәлемдесті. Содан кейін сол сәлемдескен адамның артынан еріп, бағушының бөлмесіне келдім. Онда бағушы мені одан да жылы қарсы алып, қандай да бір сөздер айтты. Бірақ мен оны да түсінбедім. Кешіріңіз, бірақ сіз ағылшынша сөйлейсіз бе деп сұрадым. Бағушы басын шайқады. Ал бағушы болса, французша, ал сіз французша сөйлейсіз бе деп сұрады. Жоқ, кешіріңіз, дедім мен. Екеуміз де күліп жібердік. Содан кейін біз еденге жайғасып, тағы бір-бірімізге қарап аудармашы келгенге дейін, біз сөйлесе алмайтынымызды түсіндік. Бірақ содан кейін «Аллилуйя» сөзі Құдай сөзін жақсы көретіндердің бәріне түсінікті сөз екенін есте сақтай отырып, мен бағушыға қарап «Аллилуйя» деп жылы лебіз білдірдім. Мұны ол түсініп «Аллилуйя» деп жауап берді. Кенеттен бір-бірінің тілінде сөйлей алмайтын екі адам рухани қарым-қатынас жасай алды. Ал сол арқылы шыққан жылулық олардың жүректерін біріктірді. Кейбір сөздерді тек Құдайдың балалары ғана қолданады. Сондай сөздердің бірі «Аллилуйя» сөзі. Іш жүзінде бұл сөз еврейше екі сөзден тұрады. «Халал» және «Ях». Бірінші сөз «Халал» мадақтау дегенді білдіреді, ал «Ях» сөзі бұл Құдайдың сөзі дегенді білдіреді.